O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, Here, hoe ondeurgrondelik u oordeele en onnaspeurlik u weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was u raadsman gewees, of wie het eers iets aan u gegee dat het hom vergeld moet word, want uit u en deur u en tot u is alle dinge, aan u die heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader, in die Here Jesus Christus, deur die werkinge van die Gees van die Here, hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. Goed, Romeine 8 en ons gaan by vers 12 ons skriflesing begin vanmôre. Die hoofstuk is ongelukkig te lank om die hele hoofstuk te lees. Jy weet, elkeen van ons het ons gunsteling hoofstukke en gedeeltes in die Bybel. Vir baie mense is dit Psalm 23 of Psalm 91. Vir my is Romeine 6, 7 en 8 daardie gunsteling gedeeltes, waarna mense so graag teruggaan, omdat daar soveel heerlike waarheid in hierdie gedeeltes is. So kom ons lees vanmôre saam Romeine 8 vanaf die 12de vers. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Ons gaan net saam lees tot daar, en die woord van die Here, mag die Here ook sy woord aan ons harte seën. Die man staan asseblief en dan bid ons saam. Wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om op hierdie prachtige sondagmôre hier by mekaar te kan wees. Met dank en aanbidding en liefde in ons harte kom buig ons vanmôre voor u en bring aan u die lof, die eer en die heerlikheid wat u toekom. Want u is die enigste, die lewende en die waaragtige God. Daar is niemand soos u nie, daar is niemand naas u nie. U is die een van wie almal en alles hulle lewe ontvang. U is die een wat die lewe wat u gee in stand hou en wat in die besonder vir ons as u kinders deurdra en onderneem. Deur ons kyk terug in hierdie week wat verby is met dankbare harte vir dit wat ons uit die hand uit ontvang het. Die wat op die pad was, wat veilig by die huis gekom het, sê ons vir u voor dankie. Vir elke tydelike seëning, elke geestelike seëning, so mildelik en so onverdiend uit u Vaderhand. En daarvoor bring ons u kinders vanmôre aan u die lof en die eer en die aanbidding. Here, in die besonder ook vir hierdie kerstyd waarin ons ons bevind. Vir hierdie tyd waar ons u koms na die aarde toe gedenk en opnuut herinner word daaraan dat u ons so lief het, dat u nie bereid was om ons in ons sonde te los nie. Maar dat u 'n plan gemaak het, 'n heerlike verlossingsplan, en dat daardie plan uitgewerk is in u seun wat aarde toe gekom het, mens geword het en as 'n baba gebore is, onder ons gewoon het, gelewe het en uiteindelik as die lam van God in ons plek aan die kruis gesterf het, sodat ons met God versoen kan word. Here, dit klink alles so eenvoudig, maar dit was net God wat dit kon uitdink en kon uitvoer. En wat kon maak dat sondige mense met 'n heilige God versoen kan word, sonder dat u ons verdelg en sonder dat u u eie wese moes verloon. En daarvoor kom loof en prys ons u. Here, daar is blydskap en opgewondenheid in ons harte, nie omdat dit Kersfees is nie, maar omdat u mens geword het en onder ons kom woon het, omdat God sy liefde aan ons bewys het deur sy seun aan ons te gee. En dankie dat ons ons daarin kan verbly in hierdie môre. Here, dat u koms ook in ons harte en in ons lewens weerklank gevind het en dat ons vanmôre uitsien na daardie dag wanneer ons in heerlikheid met u verenig gaan word en vir altyd saam met u kan wees. Dankie ook dat ons vanmôre hier op die vooraand van Kersfees kan by mekaar wees op die dag van die Here, die begin van 'n nuwe week, en dat ons saam met mekaar in u teenwoordigheid kan wees. En ons gebed is, Here, dat u deur u woord en deur u gees in hierdie môre met ons elkeen sal kom spreek en dit met ons sal kom deel wat op u Vader hart is. En Here, dat ons harte oop en ontvanklik sal wees om te hoor wat u vir ons wil sê. En dat terwyl ons luister na hierdie ou en oorbekende waarhede, dat u dit nuut en vars in ons lewens sal maak en veral vir ons sal help, Here, om uit dankbaarheid 'n lewe te lewe wat God behaag, dat ons onsself aan u sal oorgee as daardie lewende, heilige en aan God welgevallige offer, sodat u sien van die moeitevolle lyde van u siel en versadig word. Here, dink aan u woord wat uitgaan in hierdie dag en gebruik dit met krag om u doel te bereik in elke hart wat hoor, so sê die Here. Vader, ons bid vir ons as 'n gemeente. Ons bid vir diegene wat oud geword het onder ons en in hulle liggame die aftakeling van die jare voel. Ons dink aan die wat siek is in hierdie feestyd en wat dit nie werklik kan geniet nie omdat hulle pyn en ongemak in hulle liggame verduur. Ons dink aan die mensies wat alleen en eensaam is in hierdie tyd. Vader, ons wil elke een wat in stryd is, elkeen wat u nodig het aan u kom opdra vanmôre. Terwyl ons hier ook kom dankie sê vir hulle wat in hierdie week verjaar, dankie dat u nog 'n lewensjaar aan by elkeen se lewens gevoeg het en ons bid ook u seën af oor hulle. Terwyl ons gebed is, Here, dat u ons elkeen ryklik sal kom seën in hierdie tyd en vir ons sal help om ons oog op u gevestig te hou, u van wie ons heil en ons verwagting is, ook in hierdie môre. Word dan verheerlik, Here, in dit wat ons doen, tot lof en tot eer van u lieflike naam alleen. Amen. Wat het jy gekry? Dis die vraag wat kinders eerste vir mekaar vra as hulle mekaar na die kerstyd raakloop. Daardie opgewondenheid om te vertel van die geskenk wat daar onder die boom was. Miskien dit waarna hulle so lank uitgesien het. En selfs ook ons as groot mense wat nou nie meer so groot ophef maak van geskenke nie, is tog ook opgewonde daaroor. En die rede waarom ons hierdie tradisie het om geskenkies vir mekaar te gee, is omdat dit God se geskenk simboliseer. Die geskenkies wat ons vir mekaar gee, is 'n tasbare simbool van dit wat die Here vir ons gegee het. En ons as ouers behoort dit ook vir ons kinders te leer, dat dit nie Kersvader is wat kinders beloon omdat hulle soet was deur die jaar nie, maar dat ons geskenkies uitruil en dat daardie geskenke 'n tipe is, 'n simbool is van die groot geskenk wat God vir ons gegee het. Want dit wat ons uit die hand van die Here ontvang het, is kosbaarder as enige iets wat ons hier op aarde vir mekaar kan gee. Al het jy nou daar die geskenk gekry, waarna jy so lang uitgesien het, en dit so hartlik begeer het. Weet dan vanmorgen dat Godse geskenk is selfs beter as dit. Ons gaan vanmorgen 'n bietjie praat oor Godse geskenk vir die huidige, vir dit wat ons hier en nou geniet. En dan vanavond praat oor Godse geskenke vir die ewigheid. Want Godse geskenk, beter as enige aardse ene, is nie net vir hier en nou nie, maar ook en veral dan ook vir die ewigheid, vir ons van toepassing. En die vraag wanneer ons hierna kyk is, hoeveel daarvan het ons ontvang? En hoeveel het ons werklik in besit geneem? Hoeveel van dit wat God aan ons geskenk het, benut ons en geniet ons en waardeer ons? Van hoeveel waardering en dankbaarheid getuig my lewe? En vanmorgen se boodskap is uit die aard van die saak vir die kinders van die Here. Kersfees beteken niks vir die ongeredde mense nie. Vir hulle is dit net 'n tyd van joelheid en plesier. Dis net vir hulle wat werklik die waarde van die Here Jesus se koms en sy kruisdood al ervaar het, vir wie Kersfees werklik sin en betekenis het. En wanneer ons vanmorgen oor hierdie dinge praat, dan is dit gemik op die kinders van die Here. As jy nog nie vanmorgen daardie sekerheid in die hart het nie, en jy weet nie waaroor Kersfees werklik gaan nie, dan is dit miskien 'n goeie geleentheid om met God oor hierdie dinge te gaan praat en die eie hart te ondersoek. Maar kom ons gaan kyk en ons antwoord hierdie vraag, wat het ons gekry by God? Wat het hy vir ons gegee? Wel, die eerste en die logiese antwoord is sekerlik, God het aan ons sy seun gegee. Dis toch immers die essentie van dit wat ons vier en gedenk. Ons weet dat die Here Jesus waarskynlik nie hierdie tyd van die jaar gebore is nie, want is nou winter in Israel, dit sou nie sin gemaak het nie, hy het waarskynlik meer hier maart, april se kant gekom, maar dis nie belangrik nie, want wat ons vier is nie die Here Jesus se verjaarsdag nie, ons gedenk nie die Here se verjaarsdag vanmôre nie, ons vier en herdenk dat God sy seun aan 'n verlore gaande wêreld gegee het, as die verlosser, as die redder, as die een wat heil en versoening met God teweeggebring het. Kyk wat sê Romeine 8 vers 32, die laaste vers wat ons saam gelees het. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Hierdie deel sê vir ons dat Jesus Christus is die essensie en die kern en die wese van alles wat God vir een vir my gee. Alles wat ons uit sy hand uit ontvang het, is as gevolg van die Here Jesus Christus. Buite hom het ons geen reg en geen aanspraak op die beloftes en die seën van die Here nie. Dit wat God beloof in sy woord, al die kostbare skatte en oorvloed en volheid, wat daar in die woord beloof is, is net in die Here Jesus Christus beskikbaar. Daarom het ons net nou gesê, vir die ongeredde mense het hierdie dinge geen waarde of betekenis nie. Hulle het net die plesier en die joelheid van hierdie wêreld om hulle in te verbly, met die verwagting van 'n ewige toren en straf wat wag. Maar vir die kind van God, is Christus die kern van alles wat God vir ons kom doen het. Jesus Christus is die rede vir alles. Alles wat ons is, het, alles waarop ons hoop, is gesetel in die Here Jesus Christus. In die feit dat God aan ons sy seun gegee het. 2 Korintiërs 9 vers 15 sê, maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Dis hoe die woord Christus beskrywe. God se onuitspreeklike gawe. Daar is nie woorde nie, daar is nie taal en begrip om dit wat ons in Christus het te kan uitdruk nie. Dis 'n onuitspreeklike gawe. Alles wat ons het en geniet en benut is maar 'n deeltjie van dit wat daar in Christus vir ons is. Efesiërs sê dan ook vir ons, God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus Jesus. Dis God se Kersgeskenk aan u en aan my. alle geestelike seëninge. Alles wat God het, sy ganse skatkamer van geestelike seën, is u sin en myne in die Here Jesus Christus. As ek wysheid nodig het, is dit daar. As ek genade nodig het, is dit daar. As ek bemoediging nodig het, ondersteuning, onderskeiding, noem maar op. Alles is in Christus reeds vir een vir my voorsien in sy seun. En daarom behoort dit die fokus van ons Kersfees te wees en die essensie van ons blydskap en ons opgewondenheid. Terwyl dit nie verkeerd is om vreugde te vind in die samesyn van vriende en familie en geliefdes, die uitruil van geskenkies, die gemoedelikheid wat daar hierdie tyd van die jaar heers nie. Daardie dinge is goed en reg, maar dis nie Kersfees. Kersfees gaan oor Christus, in wie ons alles gevind het. Hy wat sy hemelse rykdom prys gegee het en arm geword het, sodat ons die rykdom van God kan beerwe. Hy wat sy hemelse heerlikheid prys gegee het, sodat ons eendag verheerlik kan word. Hy wat sy lewe gegee het, sodat ons met God versoen kan word. Daarom, toe die engel sy geboorte aankondig, toe sê hy vir Josef, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dis wat Christus kom doen het, om ons te verlos, vry te maak, met God te versoen, sodat ons nie meer onder die toorn en die oordeel is nie, maar onder die seën en die oorvloed van ons hemelse Vader. God gee aan ons die grootste geskenk, saam met hom ook alles genadiglik gegee. Dank God. Dis 'n opdrag en een ek moet dit doen. Ons moet ergens in hierdie Kerstyd tyd inruim om vir God dankie te sê vir die onuitspreeklike gawe van sy seun wat hy aan ons gegee het. Meer as dit, God gee ook aan ons die Heilige Gees. Nie net stuur hy sy seun as die verlosser nie, maar hy stuur ook die Heilige Gees as die ander trooster. Die een wat in die plek van die Here Jesus hier op aarde onder die kinders van God kon woon. Die Here Jesus kon net vir 'n tyd hier wees en hy het sy bediening gehad wat hy moes kom doen. En dit het die Here Jesus gedoen. En toe hy daarmee klaar is, toe sê hy dis vir ons beter dat die Heilige Gees hier op aarde is as dat die Here Jesus self hier is. In Johannes 16 vers 7 sê die Here Jesus, en let op hoe hy dit beklemtoon, hy sê vir die disippels, maar ek sê julle die waarheid. Hy beklemtoon dit, omdat dit na 'n onwaarskynlike stelling lyk. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En ons weet dit het gebeur op Pinksterdag toe die Here die Heilige Gees gegee het en sedertdien elke kind van God van die oomblik wat hy of sy weergebore word, die Heilige Gees wat in ons kom woon, van ons besit neem en ons verseël tot op die dag dat die Here ons gaan kom haal. God gee aan ons sy Heilige Gees om in ons te kom woon, om ons te leer en te lei, die ander trooster, sodat ons nie as weeskinders agtergelaat word nie, maar dat God in ons woon in al sy volheid. Kyk wat sê Romeine 8 vers 15. Julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Daarvoor op die afkondigingsblaadjie het Teresa 'n paar van die name van die Here Jesus aangebring om ons te help om te dien en te aanbid in hierdie tyd. En is net so vrugbare studie ook om te gaan kyk na die name van die Heilige Gees. En hier vind ons een van hulle, die Gees van aanneming tot kinders. Ander woorde, God sê deur sy Gees wat in ons woon, het hy ons aangeneem as sy kinders. Deur die Here Jesus se kruisdood is ons met God versoen. Die vyandskap is uit die weg uitgeruim, daar's vrede gemaak, die prys is betaal, die kloof is oorbrug en ons is met God versoen. Maar nou dat God sy Gees in ons uitgestort het, sê die woord, het hy ons daardeur aangeneem as sy kinders. Ons is nie net nie meer vyande nie, ons is nie net vriende nie, ons is nie net diensknegte nie, ons is kinders van God, elke een wat waarlik gered is, en dis deur die werking van die Heilige Gees, want die Gees wat in God is, is ook die Gees wat in elke een van sy kinders kom woon. God het ons wederbaar, deur die werking van sy Heilige Gees, en nou het u en ek die wonderlike voorreg, dat ons deur God as sy kinders aangeneem is, en deur die Gees tot wie ons roep, Abba, Vader, ons het die reg om God ons Vader te noem, omdat sy Gees in ons woon. Dis die Heilige Gees wat ons kindskap bewerk, en dis die Heilige Gees wat ons kindskap waarborg. Die woord sê ook daar in vers 16, die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Dit gee vir ons daar die sekerheid, die geborgenheid, om te weet, al sê die duivel wat, as ek waarlik gered is, is ek 'n kind van God, en die Gees van die Here getuig saam met my Gees. En is ook die Heilige Gees wat ons verseël, tot die dag dat die Here ons kom haal. Die Heilige Gees is die onderpand, of die verloofring, die seël, die waarborg, wat God aan sy kinders gee, dat ons eendag by hom in heerlikheid gaan wees. Dis nie ons goeie werke, ons volharding, ons selfdissipline, ons geestelikheid, wat ons op die pad hou nie. Dis God, wat ons ewige sekuriteit waarborg, dat ek weet, as ek waarlik gered is, dat ek nie my saligheid sal verloor nie, maar dat ek eendag by God in heerlikheid gaan wees. Hy het my gered, hy het my deur sy Gees aangeneem, en hy bewaar my deur sy Gees tot daardie dag, dat ek in heerlikheid by die Here is. Dis ook die Heilige Gees, 1 Korintiërs 2 vers 12, wat ons in staat stel, om die genade van God te beleef. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, die Heilige Gees wat uit God uitgegaan het, en in ons is. Let op wat sê hierso, so dat ons kan weet, wat God uit ons uit genade geskenk het. Daardoor sê Paulus, as dit nie was vir die Heilige Gees nie, sou ons nie hierdie geskenke van God kon ervaar en beleef nie. Want God seën ons met geestelike seëninge en oorvloed. En daarom het ons die Gees van God nodig om ons te kom lewend maak en ons met God te verbind, sodat ons hierdie geestelike seëninge uit die hand van God kan ontvang en ervaar en dit kan beleef. Daarsonder beteken dit vir ons niks. Sonder die Heilige Gees wat in ons werk, is daar nie eers behoefte daaraan nie. Ongeredde mense het nie behoefte aan die Here se seën nie. Hulle wil voorspoed hê, ja, en bewaring en gesondheid en welvaart, maar dis tydelike dinge, dis nie geestelike dinge nie. Die geestelike gawes is dit wat die Gees van die Here, die kinders van God, voor honger maak. Hy wek die behoefte in ons, en hy is ons verbintenis, ons koppeling met die Vader, van wie al hierdie geestelike gawes vloei. En omdat die Gees in ons woon, weet ons, wat God ons uit genade geskenk het. En ons het toegang tot daardie genade, en ons kan dit ervaar, en die Here kom ontmoet ons behoefte, deur sy Gees se volheid wat in ons woon. Dank God, nie net vir sy Seun, wie se koms ons nou gedenk nie, nie net vir die kruis, en Golgotha en die leë graf nie, maar dank God ook vir die Gees van die Here, wat in ons elkeen woon, en ons in staat stel, om te deel, in al hierdie wonderlike dinge, wat God aan ons gee, as sy kinders. Daar is 'n ander geskenk, wat ons minder graag, uit die hand van die Here ontvang, en dit is lyding, lyding wat God aan sy kinders gee, en hierdie is lyding met die lang, almal wil die lyding met die EE, dat God vir ons lei op die pad wat ons moet gaan, en die Here vir ons wys, wat is reg en wat is verkeerd, en hoe moet ons maak. Hierdie lyding is daardie pyn wat kom deur versoekings, deur beproewings en deur tugtiging. Versoekings wat deur God toegelaat word. Die woord leer vir ons, God versoek niemand nie. Maar die woord leer ook vir ons, dat die duivel ons net kan versoek in die mate wat God dit toelaat en dit reguleer. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe menslike sê die woord. God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. God laat versoekings toe in ons lewens. Die Here laat beproewings toe en ook dit is deur God gereguleer. Versoeking, weet u, is daardie uitnodiging om die verkeerde dinge te doen. 'N beproewing is 'n situasie waarin ek nie 'n keuse het nie. Iets wat gebeur in my lewe wat die Here toelaat, 'n negatiewe situasie of 'n omstandigheid wat van God afkom. En dan is daar ook tugtiging. Wanneer die Here ons tugtig om ons terug te bring op die regte pad, soos wat 'n ouer sy kind tugtig. Hierdie dinge veroorsaak pyn en smart en hartseer en trane in kinders van God se lewe. En God doen dit nie om ons te straf nie. Al die straf, leer die woord, is op Golgotha uitgegiet op sy seun. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. So wanneer daar lyding is, of dit nou kom deur versoeking, beproeving of tugtiging, moet u nie sê of dink, God is besig om u te straf. Of die Here is nou vir u kwaad, of u nou iets verkeerd gedoen, en daarom kom hierdie dinge oor u pad nie. Dis die duiwelse leuns. Die waarheid van die woord is, God gebruik hierdie dinge, om u en my te laat groei. Hy laat dit toe, omdat dit soms die enigste manier is, waardeur God sy doel in u en my lewe kan bereik. En hy doen dit, omdat hy vir ons lief is. Nie omdat hy vir ons kwaad is nie. Kyk wat sê vers 18 vir ons. Paulus sê, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Paulus skets hier die prentjie van 'n skaal, wat nie balanseer nie. Ek praat nou nie van hierdie skaal soos 'n badkamerskaal of 'n kombuisskaal nie. Jy weet, die oudtydse skaal het hier die twee arms gehad wat moes balanseer. 'N Arm bo en dan twee bakke, en dan wanneer hulle gelyk is, dan balanseer hy mooi. Hier skets Paulus vir ons 'n prentjie van 'n ongebalanseerde skaal. Hy sê ons lyding van die teenwoordige tyd, dit wat ons nou in hierdie lewe ly, weeg nie op, dit balanseer nie die skaal teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Sê, as dit nodig is nou, stuur God lyding in ons lewe. Die Here stuur versoekings, hy stuur beproewings, hy stuur tugtigings, sodat daar eendag in die ewigheid vir ons heerlikheid bewerk word deur dit. Hy beskryf dieselfde situasie in 2 Korintiërs 4 vers 17, waar hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Hier is die prentjie van die skaal nog meer ongebalanseerd. Paulus praat van 'n ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is. Nou daardeur wil ek geensins sê dat kinders van die Here nie ernstige beproewinge en smart en lyding en pyn deurgaan nie. En daar is van u wat dit beleef het en wat dit op hierdie oomblik beleef. En dit voel nie soos 'n ligte verdrukking. Maar die woord sê wanneer ons dit opweeg teen die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, dan is die pyn en die swaar kry en die seer van 'n jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, weeg nie op teen die ewigheid waarin ons die heerlikheid van God gaan smaak nie. En God is nou besig om u en my te leer en te skool en te oefen deur hierdie dinge. Dis wat Hebreërs 12 vers 11 sê as hy praat van tugtiging. Hy sê, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Want dit seer, en daar is pyn, en daar is hartseer, en daar is trane, en daar is stikkendheid. Aanvanklik is daar droefheid. Later, jy sien, dis wat God in gedagte het. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Dis 'n oefening waardeur God ons sit sodat ons meer volwasse, meer gelykvormig aan hom ander kant uitkom. Hy sê dit lewer 'n vredevolle vrug van geregtigheid. So daar sal weer vrede in u hart en in u gemoed kom. Dis 'n vrug, dis iets wat groei en ontwikkel, dis nie eensklaps daar nie. Dit neem toe, 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Geregtigheid praat van regte optrede, daarom dat God ons tugtig om ons terug te bring na die regte pad. As ek dus toelaat dat ek hierdeur geoefen word, met ander woorde, ek rebelleer nie daarteen nie. Ek skop nie teen hierdie prikkels nie, maar ek laat toe dat God my deur hierdie smeltkroes neem. Later, ander kant, bring dit hierdie vredevolle vrug van geregtigheid. Jakobus het dieselfde idee beet as hy in Jakobus 1 vers 2 sê, Ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Jy sien, wanneer ons geestelik onvolwasse is, dan dink ons dis die grootste smart en hartseer en droefheid. As ons net hiervan verlos kan word. Jakobus sê die volwasse reaksie is om dit louter vreugde te ag. Want sê, ons weet dat die beproeving van ons geloof lydsaamheid bewerk. Jy sien, God is besig om ons te oefen. Maar daar moet eers 'n proses voltooi word. En dis waar die lydsaamheid inkom. Om deur hierdie oefening te gaan. As u aan die einde van 2018 'n marathon wil hardloop, dan moet u nou al saam met Lydia begin oefen. Klein treetjies, kort afstande, sodat u later kan fiks wees. Dis 'n lang proses om daar te kom waar jy fiks genoeg is om 'n marathon te hardloop. Ek kan nie een naweek hard oefen en dan is ek reg nie. En so is God besig om met u en my 'n langtermynpad te stap. God is nie haastig nie. Die Here is nie ingestel op kits resultate nie, maar hy is besig om ons te oefen. En as ons toelaat om hierdeur geoefen te word, en hierdie lydsaamheid is in my lewe werksaam, dan werk dit die beproewing van my geloof. En die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sê die woord, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Sien, dis waarheen God met een my op pad is. Nie dat dit nou vir die onmiddellike sal goed gaan, dat dit nou vreugde sal wees en blydskap en al hierdie klein vinnige dinge wat ons so geniet nie. God het 'n langtermyn plan om ons uiteindelik daar te bring waar ons volmaak sonder gebrek en in niks kort kom nie. En soms weet God dat die enigste manier om dit te bereik is om u en my deur hierdie pad van lyding te vat. So ook dit is 'n geskenk uit die hand van God. Dit bewys God se liefde. Hebreërs 12 sê, egte kinders word getugtig. Die wat sonder tug is, is onegte kinders. Elke ouer weet dat dit was nodig op 'n stadium om u kinders te tugtig toe hulle so op 'n sekere ouderdom was. En jy doen dit omdat jy lief is vir hulle en besorgd is. En nie hulle maar net kan los dat hulle doen wat hulle wil nie. En dis presies wat God doen met u en met my. Daarom ontvang ons ook hierdie lyding met dankbaarheid uit die hand van die Here. Al is daar trane en smart en hartseer saam met dit, gee God ons hierdie lyding as 'n geskenk. Wat wonderlik is, is dat God ons ook hoop gee. Te midde van lyding en te midde van smart, te midde van 'n lewe waarin alles nie reg is nie, en alles nie regverdig is nie, en goeie dinge nie met goeie mense gebeur, en slegte dinge met slegte mense nie. Te midde van dit alles, het kinders van God hoop. Hoop om aan vas te hou. 'N Bybelse hoop. Nie ons hoop dit gaan beter. Ons hoop 2018 is 'n beter jaar as 2017 nie. Maar daardie vaste vertroue dat God in beheer is, dat God vir ons deurkom, dat dit uiteindelik alles gaan reg wees. Die ongeredde mense het nie daardie hoop nie. Hulle hoop maar, soos ons nou gesê het, dat het gaan beter gaan. Hulle het net 'n vae verwagting. Kinders van God het 'n vaste vertroue in die onsienlike. 1 Tessalonisense 4 vers 13 praat oor die wat afgesterf het, die wat ons vooruit gegaan het. En dan sê hy, ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. Sien, daar's mense wat nie hoop het nie, want hulle het nie God nie. Kinders van die Here treur ook, maar hulle treur anders, want hulle het hoop. Efesiërs 2 vers 12 praat van mense wat sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld is. Jy sien, hy is die enigste bron van hoop. Hy is die enigste een wat kan hoop gee. Want God is groter as die omstandighede en die situasie waarin ons ons bevind. En God gee aan sy kinders hoop. Kyk wat sê vers 25. As ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Sien, hoop skep volharding. As ek weet dat dit gaan beter gaan, dat dit gaan regkom, dat dit alles uiteindelik gaan reg uitwerk, dan kan ek aanhou, dan kan ek volhard. Die oomblik as hoop weggeneem word, is dan wanneer mense nie kans sien om aan te gaan nie. Dan word hulle moedeloos en hopeloos en hulpeloos. Maar solank ons hierdie hoop het in God, dat hy in beheer is, dat my lewe in sy hand is, dat hy besig is om 'n pad met my te stap, help dit my om te volhard, om aan te hou en deur hierdie swaar kry te werk en aan te gaan, want ons wag daarop met volharding. Daar is verskillende aspekte van hoop. Hebreërs 11 vers 1 praat van 'n hoop wat ons nou het. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien ook die dinge wat ander mense sien. Ons is nie blind vir die omstandighede waarin ons leef nie. Maar kinders van God weet, dit is nie al nie. Dis nie die hele prentjie nie. Dis nie die volle waarheid nie. Agter dit, groter as dit, onsigbaar, is daar 'n God wat in beheer is. 'N God wat hierdie dinge bepaal. Niks is buite beheer nie. Nie die wêreldsituasie nie, nie ons landse situasie nie, nie die ekonomie of die politiek of enige iets. Alles gebeur soos wat God dit bepaal. Die woord is baie duidelik daaroor. Die hart van die koning is soos water in sy hand. Hy lei dit net waar hy wil. God is in beheer. Hy skep die heil en die onheil, het ons laasweek vir mekaar gesê. Die Here is die een wat die lig geskep het en die duisternis geformeer het. God sê, sal onheil 'n stad tref as hy dit nie stuur nie. God is in beheer. Dis ons hoop, dis waaraan een ek vashou. 'N vaste vertroue op hierdie dinge. Dat daar agter die sigbare, daar 'n onsigbare wêreld is. Wat eintlik 'n groter realiteit is as hierdie tydelike, want alles wat tydelik is, is van verbygaande aard. Maar die onsigbare is die ewige. En dit is ons hoop. Verder het ons 'n hoop op die toekoms, op dit wat vorentoe vir ons wag. Romeine 8 vers 37 sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Sien, omdat ons hom het, omdat hy ons lief het, omdat niks ons kan skei van sy liefde nie. Daarom sê Paulus, is ons meer as oorwinnaars. Maak nie saak wat voorlê nie. Nie in hierdie nuwe jaar nie, nie in die tyd wat oor is tot die dood of die Here ons kom haal nie. Ons is meer as oorwinnaars, want Christus het ons lief. En ons is in sy liefde, en ons deel in sy oorwinning. En dis die hoop waarin ons vashou. Daarom het ons moed vir die toekoms. Daarom gaan ons elke dag met blymoedigheid tegemoet. Want in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En kinders van God het 'n ewigheidshoop. 'N hoop ander kan die graf. Handelinge 24 vers 15 praat Paulus oor hierdie hoop. En hy sê, en 'n hoop op God het. 'N hoop wat hulle self ook verwag. Dat daar 'n opstanding sal wees van die dode. Regverdiges sowel as onregverdig is. Die kind van God weet, die dood het nie die laaste sê nie. Alles eindig nie by die dood nie, dis net die tent wat afgebreek word. Die lewe gaan aan, en eendag sal daar 'n opstanding wees. Die wat ons reeds deur die dood vooruitgegaan het, sal opstaan, ons sal met hulle verenig word, en in verheerlikte liggame, almal saam die Here tegemoet in die lig, so sê Tessalonisense vir ons. En die ongeredde mense, die onregverdiges, hulle wat in hierdie lewe weggekom het met hulle misdaad en hulle goddeloosheid, gaan ook opgewek word. Hulle gaan 'n onverganklike liggaam ontvang, nie 'n verheerlikte ene nie, 'n onverganklike ene, wat die ewigheid in die poel van vuur gaan deurbring. Maar vir die kind van God is daar hierdie hoop, dat daar is 'n opstanding uit die dode. Christus het die laaste sê, nie die doodsengel nie. Die Here Jesus sê self in Openbaring, hy sê, ek het die sleutels van die dood en van die dode ryk. Hy sê, kyk, ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. En dis ons hoop, dat ons sonder vrees kan lewe, want God is in beheer. God gee vir ons leiding, maar hy gee ook vir ons hoop, om deur die leiding te gaan, en ander kant, meer as oorwinnaars uit te kom, terwyl ons aan hom vashou. Daar is nog 'n geskenk, wat ons gou-gou wil oopmaak vanmôre, en dis die geskenk van gebed. Die feit dat God homself toeganklik maak, vir u en vir my, hy het ons nie nodig nie, God is van niemand afhanklik nie, God het niemand nodig nie, toch kies hy, om homself toeganklik te maak, sodat ons met hom kan gemeenskap hê. En God kies om dit so wonderbaarlik te doen, dat hy homself 24/7 tot ons beskikking stel, en ons verseker en ons waarborg skriftelik, dat elke keer wanneer ons tot hom roep, hy hoor. Die voorreg dat mense, soos u en ek, met 'n God soos hy, kan praat, dat hy belangstel in dit wat u en ek vir hom wil sê. Hy weet dit in elk geval alreeds. Niks is vir hom verborge nie. Ons kom vertel nie vir die Here dinge wat hy nie weet nie. Ons hoef aan God niks te kom verduidelik nie. Hy verstaan alles baie beter as ons. Tog nooi hy ons om gedurig met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid te wees, om daar by die genade troon te vertoef, solank as wat ons wil, solank as ons nodig het, en die belofte, dat ons daar sal genade kry, om op die regte tyd gehelp te word. Wat 'n wonderbare God, ons hoef nie soos die volk in die ou tyd, deur offers, deur priesters na God toe te gaan nie, ons hoef nie met geskenkies te kom nie, ons hoef nie rituele te volg nie, God is altyd daar, altyd begeerig om met ons te praat, altyd besig om met ons te praat. Ons het hierdie wonderlike God wat met ons gemeenskap het, wat in 'n verhouding met ons staan. 'N geskenk uit die hand van die Here. Daarmee saam die belofte dat God hoor wanneer ons met hom praat. Is dit nie wonderlik nie? Dat God wat niks van ons nodig het nie, homself daartoe verbind, dat elke een wat bid ontvang, elkeen wat soek vind, elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word. God gee vir ons hierdie geskenk, nie net van sy oor en van sy aandag nie, maar dat hy sal hoor en dat God vir ons groot en heerlike dinge sal doen. Inteendeel, die woord gaan so ver om te sê, God is by magte om te doen ver bo dit wat ons bid of dink. Want ons is beperk, dit wat ons van God vra is beperk tot ons begrip en ons verstaan van ons omstandighede en ons behoefte. Maar God gee baie groter, baie beter, baie meer. Dink vir 'n oomblik daaraan. As u net ontvang het, dit waarvoor u gevra het en dit waarvoor u dankie gesê het, sou u vanmôre in die lewe gewees het? Sou u vanmôre hier gewees het? Ek twyfel. God gee en gee en gee en dan beloof hy, as ons vra, dat hy vir ons nog meer sal gee. Nie net die belofte van antwoord op gebed nie, maar ook dat God ons deur sy gees in die gebed ondersteun, sodat niemand kan sê, wel ek weet nie hoe om te bid nie, of ek sou ook graag die seëning wou hê, maar ek kan nie bid nie, ek het nie die woorde nie, of ek verstaan nie, die Gees kom ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, dis 'n feit, ons is mens, God is Gees, ons is tydelik, God is ewig, ons is sondig, hy is heilig, so ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees wat in ons woon, wat ons net nou nog gekyk het as deel van Godse geskenk, hy self tree vir ons in, met hierdie onuitspreeklike sigtinge, sien jy het ons weer daar die onuitspreeklike woord, want wanneer ons te doen het met die dinge van God, is ons verstand en ons taal dikwels te gebrekkig, maar die Gees in u en in my, is dieselfde Gees wat in God is, daarom weet God ook wat in u hart, en in u gemoed, en in u lewe is, en tree die Gees vir ons in, om ons te help en te ondersteun, in die gebed, sodat elke kind van God, maak nie saak hoe ongeletterd, hoe eenvoudig, hoe onkundig ek mag wees, elke kind van God, het die Gees van God in hom, en daar die Gees beloof die Here, tree in, by die Vader, met onuitspreeklike sigting, 'n geskenk, wat God aan elkeen van sy kinders gee, miskien een van die, wat ons nie genoeg benut en gebruik nie, die laaste geskenk, God gee aan ons waarborge in sy woord. Waarborge wat werklik iets beteken. Ons het baie keer die uitdrukking om te sê, daar die waarborg of daar die belofte, daar die eense woord, is nie die papier werd waarop het geskryf is nie, en ongelukkig, is dit jy laas ook, en nou jare terug was ons in Kreeusdorp, in die gemeente, en die kerkse dak moes geverf word, en ons kry 'n kontrakteur, om dit te doen, teen 'n redelike bedrag, en hy gee vir ons 'n 20 jaar skriftelike waarborg, op daardie werk wat hy doen, toe so binne 2 jaar begin die verf afdop, en toe ons opvolg, toe is die maatskappy tot niet gemaak, persoon gaan aan onder 'n ander naam, en daardie waarborg is letterlik nie die papier werd, waarop dit geskryf is nie. Godse waarborg is anders, want dit wat God sê, is die waarheid. Hy is nie 'n mens nie, hy kan nie lieg nie, hy kan nie iets sê en dit nie doen nie. Dit wat God waarborg, dit sal gebeur. En kyk nou hierdie kostbare waarborg, daar in vers 28, deel van die geskenk wat God vir een vir my gee, in Kerstyd. Ons weet, dit doen met daar die hoop, daar die vaste wete, dat vir hulle wat God lief het, en die bewys van Godse liefde is sy seun, so daaraan hoef ons ook nie te twyfel. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Dis die belofte, dis die waarborg. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. God gee vir u hierdie geskenk, dat as u werklik 'n kind van die Here is, wat hom met liefde dien en volg, dat alles ten goede sal meewerk. Alles. Die goeie en die slegte, die positiewe en die negatiewe. Dit waaroor u huppel en jubel, dit waaroor u ween, dit wat u hart skeur en dit wat u opgewonde maak. Alles sal ten goede meewerk. Sê nie alles gaan goed gaan nie. Dis nie wat die vers sê nie. Sê nie God is 'n stootskraper wat vooruitloop en al die klippe en al die struikelblokke uit die pad uitstoot nie. Maar uiteindelik, sê God, sal alles ten goede meewerk. En wat is hierdie ten goede? Wel, die volgende vers sê vir ons wat dit is, want, en dit koppel die twee verse aan mekaar, die wat God van tevore geken het, deed hy ook van tevore verordineer of uitverkies om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Jy sien, dis die ten goede waarmee, waarheen God op pad is met u en my. God se doel, God se taak, sy werk aan een my hier op aarde, is om ons gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. Dis God se langtermyn plan vir u lewe. Al die dinge wat gebeur, laat God toe om hierdie goeie doel in u lewe te bereik. Daarom kan u verstaan dat daar nie net goeie dinge kan wees nie. Daar kan nie net seën en voorspoed en mooi weer wees nie. Wie gaan dan groei? Wie gaan dan volwasse word? Wie gaan dan soos die Here Jesus word? Daarom dat God hierdie dinge oor u en my pad stuur. Maar hy gee vir ons die waarborg. Alles is deel van 'n plan. 'N goeie plan. 'N goddelike plan. En God sê, laat al hierdie dinge meewerk. Op sy bonatuurlike manier, bind hy alles saam, sodat een ek, soos die Here Jesus kan word. By die dag wanneer ons voor hom staan, hy kan sê mooi so, goeie en getroue diensknegt, asof het ons was. Maar hy is die een wat alles uitwerk, in ons en deur ons. Kom ons dank God vir hierdie wonderlike geskenk. En nou kan ons die vraag antwoord wat ons in die begin gevra het. Wat het jy gekry? Wel die Seun van God, die onuitspreeklike gawe van God, die grootste allesomvattende geskenk, en daarmee saam al hierdie ander heerlike dinge, die Heilige Gees wat in ons woon, leiding, hoop, gebed, skriftelike waarborge. Dis deel van die geskenk wat u uit die hand van God ontvang het. En soos ons sê, daar is nog meer. Vanaand gaan ons kyk na ander aspekte. Maar nou is die vraag, wat gaan ek daarmee doen? Wat gaan ek hiermee doen? Wel, die Bybel sê vir ons wat ons behoort te doen. Die Seun, ons moet hom lief hê. Ons moet hom dien. Ons moet onsself aan hom oorgee en aan hom toewy. Die Heilige Gees, ons moet hom gehoorsaam en hom volg en hom eer en versigtig en sensitief wees vir sy stem. Leiding moet ons omhels. Ons moet ons daaraan onderwerp en toelaat dat God hierdie swaar smeltkroespad met ons stap. Die hoop is daar om onwankelbaar aan vas te hou, want dit hou ons staande, dit bring ons op 'n plek van oorwinning in ons omstandighede. Gebed is daar om beoefen te word. Nie net om oor te praat nie, nie net opgewonde word nie, maar om te beoefen, om tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here en die waarborge toepas en God toelaat dat hy alles in my lewe inwerk en uitwerk en dat ek met God saamwerk sodat ek meer en meer soos die Here Jesus word. Kom ons dank God vir hierdie onuitspreeklike gawe, soos ek in die begin sê. Kom ons maak tyd in hierdie kersttyd om ergens vir God te gaan sê dankie vir dit wat hy vir ons gegee het. En dan gebruik ons en ons benut hierdie geskenke van God. Ons neem dit ter harte. Ons sit dit nie daar een kant weg in 'n kas nie, maar ons gebruik dit, ons benut dit en ons laat toe dat God ons vorm en ons bring waarin hy met ons op pad is. Amen. Vader, baie dankie vir die geskenk van u Seun. Dankie vir hierdie onuitspreeklike gawe wat u aan ons gegee het. Dankie vir hierdie kersttyd waarin ons opnuut in verwondering voor u kan staan. Vir hierdie grootse geskenk wat alles omvat en alles insluit. Daar is niks wat ons nodig het wat ons nie in Christus het nie. Daar is geen behoefte wat u voluit nie kom vervul nie. Here, dat ons dit sal aangryp, dit sal koester, dit sal benut, en dag vir dag u sal dank, en erkentlik wees teenoor u, vir dit wat u vir ons gee. En Here, dat ons met u sal saamwerk, in die tye van lyding, dat ons sal vashou aan die hoop, dat ons nie ons gebedslewe en ons verhouding met u sal verwaarloos nie, dat ons die kosbare beloftes in u woord, die waarborge van God, sal vashou en daarop sal staan, dit as 'n vaste fundament sal gebruik, om hierdie lewe te benut, om meer en meer soos die Here Jesus te word. En wanneer ons volgende jaar, as u ons spaar, aan die einde van die jaar weer hier is, dat ons kan terugkyk en sê, alles het in goede meegewerk, en God het my gevorm, sodat ek meer gelykvormig is, aan die beeld van sy Seun. Doen dit, Here, sodat in hierdie kersttyd, ook die lof en die eer en die heerlikheid, aan u alleen kan toekom. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die Seën van die Here, en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Gees van die Here, wees met u en bly met u elkeen. Amen.